hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Veldig godt å se hver og en av dere her i dag også. Og jeg har et bra budskap. Jeg har verdens beste jobb, vet du. Veldig mange har en utdannelse som blir avleggs, og det går fortere og fortere. I gamle dager så kunne man ha en utdannelse og nyte den hele livet. I dag så de gått ut på dato etter noen år. Særlig hvis du i visse bransjer da. Men jeg får lov å studere og granske skriftene som aldri går av mote og aldri blir utdatert. Så heldig jeg. I dag så skal vi se på noen vers fra Romerbrevet, det første kapittel, og vers 16-17. Og vi skal snakke om et liv i tro. Og jeg skal se om jeg klarer å få det fram her nå, men tre naturlige utviklingstrinn som vi trenger i vår trosliv. Paulus sier der, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft i frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Slik det så skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Amen. Hvis du vil vite mer om tro, så kan du for eksempel gå inn i det 11. kapittelet i Hebreerbrevet. Vi dykker bare så vidt innom det i dag, men der står det veldig mye om tro. Og noe av det første som apostelen der sier er, for sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og da refererer han til trosheltene i den gamle paks tid særlig. Og jeg har bestemt meg for at jeg også ønsker at det skal være et godt vitnesbyrd om livet mitt. Og jeg ønsker å være en leder for en menighet hvor folket lever en type liv som de får godt vitnesbyrd for sin tro. Er det noe jeg skulle frykte, så er det at troen ikke er grunnfestet, og at ikke vi vil tåle tidens utfordringer. Men det finnes en mulighet her. Vi lever i en tid hvor det er viktigere enn noen gang at troen har dype røtter. Og vi kan spørre oss selv, hvor viktig er troen? Apostelen sier i Hebreerbrevet 11, vers 6, «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som trer fram for Gud må tro at han er til.» Det er jo ikke så vanskelig for så vidt. Men også at han lønner dem som søker ham. Så han vil altså at vi skal ha en type liv som gjør at vi henvender oss til ham, vi søker ham, vi ber til ham, elsker ham. Så det å glede Gud er denne tilliten. Dette som gjør at vi regner med ham i vår hverdag, vi stoler på ham i vår hverdag, vi vet at han alltid er der, for han sa, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og det står også et annet spennende vers i det 11. kapittelet i Hebreerbrevet, som viser oss ganske treffende hvordan et trosliv kan arte seg. Og jeg leser det bare. Som du ser så bruker jeg den gamle apostolske, bibelske forkynnermetoden nå, uten visuelle hjelpemidler. Det i god tradisjon. Det var sånn Paulus prekte, sånn Peter prekte, det sånn de prekte. Det i moderne tid som vi får opp skriftstedene på veggen. Så det litt dårlig gjort av meg, da, for nå har folk vendt seg til det, så folk har ikke Bibelen med seg engang. Men den finns tilgjengelig på podcast, så du skal få det med deg. Da. Men jeg leser, og du kan høre det, på troen kommer av det budskapet en hører. Der står det, «I tro nektet Moses da han ble stor.» Bare her ute, det flere bibeltimer, bare det verset der, og kalles en faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Jeg dykker ikke inn i den der, det får bare stå for seg selv nå. Det så sprengstoff i alt, hvert eneste ord i skriften. Men vi leser videre. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. Det var jo han som hadde skrevet at han må tro at Gud lønner den som søker ham. Så han visste jo hva det handlet om her. I tro forlot altså Moses Egypt uten å frykte for kongens vrede. Og så står det en veldig interessant ting om tro. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Og det nettopp det troen gjør. Vi ser ikke Gud, men vi ser han allikevel. Vi vet at han er her. Moses, han så den usynlige, og den som lever i tro, lever altså med blikket festet på det som folk flest ikke kan se. Så av og til så tror han at vi litt kneppe i hovedet, som svenskene sier. Men det jo ikke det, vet du. Vi ser bare det usynlige. Og det jo ikke så rart. Det mye som usynlig. Radiobølgene finns. Det finns massa signaler I dette rommet som ingen ser, men vi må ha ett apparat för att fange det in. Sånn det också med troen. Gud finns och troen den radarn och det apparatet som ska till för att fanga min så vi ser den osynliga. Det första som vi må lära om tro, det är att troen må bekännas. Det står också I Hebreerbrevet det 4:e kapitlet, jag skönjer inte varför jag valde det som texten min alltså, för där står ju allt. Men I det 4:e kapitlet och det 14:e verset I Hebreerbrevet så står det siden vi har en stor överste präst som har gått genom himlene, Guds son, så la oss hålla fast vid bekännelsen. Jesus är ju vår personliga representant inför Gud och när vi bekänner så har han något att arbeta med. Nå tenker jeg ikke at han bruker alt vi sier, heldigvis. Vi sier jo så mye visvass, så jeg tenker, Jesus tenker, nei, det der kan jeg ikke bruke. Og så sier vi andre ting, nei, det der kan jeg ikke bruke. Men så begynner vi å tale som Guds ord, og da tenker han, det kan jeg bruke, innenfor far. Og så begynner vi å samarbeide med ham. Hva ligger I ordet bekjennelse? Vi må forstå at å bekjenne handler om å bekjenne Guds ord. Det vet du når jeg taler, så jo det som betydningen. Men ordet bekjennelse I det nye testamentets originalspråk hentet fra et ord som du vil forstå med en gang, homologeo, å si det samme som. Å bekjenne å si det samme som Gud sier. Vi bekjenner med vår munn det Gud har sagt I sitt ord. Og dere vet, jeg har sitert Reinhard Bunke noen ganger, og av og til har jeg lurt på hvorfor hadde han denne kraften med seg da han opererte som evangelist. Gud hadde talt han og vist han at disse ordene I din munn like kraftige som mine ord I min egen munn. Og han sa det jo på sin måte, vi lar den være, men det ganske kraftig. Guds ord like kraftig I vår munn som det var og I Guds munn, av den enkle grunn at det Guds ord som og blir. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Så her finnes det noen dimensjoner som kanskje har gått tapt I vår vandring, som vi vil ta tilbake igjen. En annen ting at det direkte forbindelse mellom hode og hjerte. Jesus sier I Matteus 12:34, for det hjertet fylt av, sier munnen. Du vet at et menneske kan virke ganske klokt og fornuftig inntil man åpner munnen. Så et godt tips kan av og til være, keep your mouth shut. Ja, det ikke turen engang, altså. Av og til så kan vi virke kloke, kjærlige og gode helt til man åpner munnen. Så kommer alt søpla ut. Og Jesus sier et godt menneske henter fram det gode forråd. Et ondt menneske henter fram sitt onde forråd. Og så sier han videre, hvert unyttig ord som menneskene sier skal de svare for på dommens dag. Det ikke så dumt å holde munn av og til. Men det altså en direkte forbindelse. Det hjertet fylt av, det taler munnen. Så det du fylt av, det vil komme ut gjennom livet ditt. Så det ikke så vanskelig å vite hva folk fylt av. Det hører du fort når man snakker om det man interessert I. Så det handler om å være fylt av ham. Selvfølgelig. Det andre som vi må minne hverandre om, og det kanskje trinn 2 uten at vi skal ha en oppskrift på dette her, troen må også praktiseres. Når troen bekjennes med vår munn, så må den følges opp I handling. Tro uten gjerninger eller tro uten en tilsvarende handling en død tro, sier Jakob. Og det betyr ikke lovgjerninger, sånn som vi ofte vant til å tenke. Det var jo en periode hvor man nesten ville ta ut Jakobs brev av det nye testamentet, for det virket så lovgjerningspreget, så han snakker jo mye om gjerninger, men vi må forstå at Jakob snakker ikke om gjerninger som vi skal gjøre som vi blir frelst ved. Han snakker om at en levende tro alltid vil følges opp I handling. Det akkurat som Jesus sier, det hjertet fylt av, det taler munnen. Det bare sånn. Så når troen virksom, så vil den føre til noen ting. Og her kunne vi snakket om veldig mange ting, men som du forstår, så det veldig korte prekener for tiden. Jeg står I tro, fast I troen, med alle bremsene på. Ingen skal si at jeg preker lenge. Det minner meg litt om min gode venn Geir Johansen, han ved 1,90 høy, og han sier, han fra Haugesund, det ikke godt å preke, nei, det, og så han sier, det ikke godt å preke, kort, når han lang. Men det kan jo jeg da, for jeg jo kort. I Galaterbrevet, det femte kapitel, så synes jeg Paulus har en veldig enkel utleggelse av hva vi snakker om her. Vers 6. For i Kristus, Jesus, kommer det ikke an på om en omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom i kjærlighet. Han lærer oss fire ting her. For det første, det ikke noe yttre rituale eller seremoni som gjør oss fortjent til Guds velbehag. Å snakke til folk med jødisk bakgrunn og si at her gjelder ikke det å være omskjert, det ganske radikalt. Men han sa det her, det ikke det det handler om. Det handler ikke om å være kvinne eller mann, jøde eller greker, slave eller fri. Vi alle ett i Kristus. Det han snakker om her, det at ikke noe ritual eller seremoni gjør oss fortjent til Guds velbehag. Det ingen kleskoder som gjør oss fortjent til Guds velbehag. Det liksom ikke sånn at du har mel eller uten slips, om jeg har skjorte eller jakke. Jeg diskuterer jo alltid med kona mi, skal jeg ha jakke i dag eller skal jeg ikke ha jakke? Ja, men de bruker ikke så mye jakke på Betania, sånn. Ja, men du har da vel aldri brydd deg om det? Nå du inne i Torgussens indre verden. Det gjorde meg ikke Philadelphia Drammen heller. Så ikke ut, vet. Men jeg kom i dress. Men av en eller annen grunn så har jeg ikke inntatt den dressen enda. Kan det ha noe med at den har blitt for trang? Så, vi fri til å gå kledd som vi vil, vet du. Det veldig deilig. Det veldig deilig å være frelst, altså. Og noen miljøer veldig fokusert på sånne ting. Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Du må kle deg på en spesiell måte, være på en spesiell måte, snakke på en spesiell måte. Vet du at det deilig å være fri? Du kan være den Gud skapte deg til å være, og det godt nok. Det finnes altså ikke noe yttre ting vi kan gjøre for at Gud skal bli litt blire. Ja, nå piner de seg litt mer. Nå kjører de seg litt mer. Nei, han vil bare at vi skal stole på at det han gjorde var nok. Det en som har levd det livet du og jeg aldri ville klare å leve. Og han oppfylte lovens krav til punkt og prikke, og han sa, det fullbrakt. Det godt nok. Så du må gjerne gjøre hva du vil for meg, altså. Men det gjør ikke Gud noe blire. Han fornøyd, han. Han fornøyd fordi vi skjult med Kristus i Gud. Og det godt nok. Det blir ikke bedre. Så når Paulus skriver brevene sine til menighetene, så sier han ikke dere fordømte syndere som ikke har kommet lenger i tro. Han sier, dere hellige, sier han. Dere ufeilbarlige, uten flekk eller rynke. Sånn ser han oss. Kjenner et snev av glede når jeg preker om dette her. Og han viser oss at den eneste virkelig grunn for sann kristendom tro, eller tillit på det Jesus har gjort. Her gjelder bare tro, sier han. Så det altså ikke lovgjerninger. Det ikke noe mer vi kan gjøre. Jeg beklager også, selv om jeg vet at mange synes man veldig radikalt når man gønner på med forskjellige ting for å gi folk dårlig samvittighet. Men det bare litt for sent ute. Det en som har renset vår samvittighet ved sitt blod. Men så vet vi, har vi gjort synd, så bekjenner vi våre synder. Alt det forstår vi. Men det noe grunnleggende som Paulus sier. Her gjelder bare tro. Og det tredje han sier at troen virksom. Det ligger i troens natur å være i bevegelse, være aktiv. Det finnes ikke noe handling som kan erstatte det. Der hvor det ikke finnes et naturlig uttrykk, så det heller ingen tro. Nå kan troen gi seg uttrykk i tålmodighet. At jeg tør å vente, tør å ikke sette meg i bevegelse, så vi snakker ikke om en sånn nevrotisk, overaktiv menighet som hele tiden må holde på med et eller annet gærenskap for å være aktiv. Troens hvile kan være dynamisk og aktiv. Poenget at troen alltid virksom. Det dette han snakker om. Gud har lagt et frø ned i deg som vokser. Troen som et sennepsfrø som vokser til det største tre etter hvert. Av og til så møter jeg mennesker som sier, jeg har så liten tro. Nei, jeg tror ikke Gud kan helbrede meg, for jeg har ikke tro nok. Når det nok? Det en Gud som heter El Shaddai, Gud den allmektige. El Shaddai det hebraiske navnet på Gud som betyr mer enn nok. Han troens opphavsmann og fullender. Så hvis du har tatt imot Jesus, så har vi alt vi trenger av tro, for han troens opphavsmann. Jeg vet ikke hva mer du trenger. Han bor her inne, troens opphavsmann, og fullender. Så det handler altså om at hvis jeg lar han få lov å gjøre jobben sin inni meg, så vil troen vokse, som Paulus sier til brevet til Tessalonikerne blant annet. I salme 1 så står det at vi kalles for rettferdighetsmektige trær, som står plantet ved rennende bekker. Så hvis vi bare sørger for å stå her ved rennende bekker, som for eksempel å utsette seg for salvet ordets forkynnelse, være med i lovsangen og tilbedelse, komme til gudstjeneste og feire Jesus, være sammen med troende som bygger deg opp, og så videre. Wow! Åpne Bibelen din, leser den, gleder seg over den, ja, du skjønner tegninga, så plasserer du deg som et rettferdsmektige tre, ved, som plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Det eneste som skjer at håret blir grått. Det har jeg ikke fått tro for å løse det problemet enda. Men det finnes noen triks hos frisøren. Men jeg orker ikke. Men det er et fantastisk liv som vi kan leve. Og her kunne vi ha prekt mye nå, men vi lar det være for tidens skyld. Troens naturlige uttrykksmåte, troen er virksom i kjærlighet. Der kjærligheten ikke kommer til uttrykk, så er det heller ingen tro. Så troen er alltid virksom i kjærlighet. Det tredje jeg vil minne om i dag, det er at troen må prøves. Og det er ikke så tungt og trist sånn egentlig. Jakob, han sier det veldig unorskt. Han sier i kapittel 1 og vers 2, se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. Av og til kan du lure på hva han er lagd av. Men det er troen som ser. Troen ser litt andre ting enn vi ser med vårt fysiske øyne. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Hvis det er noe jeg skulle frykte i denne tid, så er det at det fostres kirker med medlemmer som ikke har en tro med røtter. Det er ganske skummelt i en tid som vi lever i dag. Det er grunnen til at vi må forkynne ordet, vi må hjelpe hverandre til å omfavne det Gud har sagt, bekjenne det, leve i det, la det få uttrykk slik at det kan praktiseres, og så må vi også forstå troen vil prøves. Utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, som han sier, så dere kan være fullkomne og hele uten noen mangel. I Romerbrevet det 5. kapittel, i starten der, så sier også Paulus noe veldig interessant. Han snakker om at vi har fått fred med Gud, og han sier, gjennom ham har vi fått troen ved den adgang til den nåde vi står i, og er stolte over håpet om Guds herlighet. Det er ganske lett, altså. Vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Men så fortsetter han i det tredje verset i kapittel 5 i Romerbrevet. Ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidelsene. Hva er de lagd av, de gutta der? Han ble jo drept for sin tro. Nesten alle apostlene ble det. Bortsett fra Johannes, han levde ganske lenge og fikk noen saftige åpenbaringer i slutten av sitt liv. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, her har du det igjen, utholdenheten, et prøvet sinn, og et prøvet sinn for håp, og håpet skuffer ikke. Og så kommer vel hemmeligheten til hvordan dette kan gå, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så da Stefanus ble stenet, så tok han ikke hevn, han sa bare, far, forlat dem. Det er jo som å høre Jesus, vet du. Far, forlat dem, for de skjønner ikke hva de gjør. Og så døde han. Så det finnes noen dimensjoner her som gjør at vi kan leve fantastiske liv i den verden hvor vi lever. Det kunne vært spennende nå å utdype alle disse begrepene som Paulus bruker, men det får vi komme tilbake til senere. Men hva skal vi gjøre i prøvelser? Peter, han taler om det i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 19. Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Sånn levde de. Sånn levde de første kristne. Her lærer vi mange ting. Jeg mener at ut fra skriften kan vi si ikke all lidelse etter Guds vilje. Når Peter sier her, derfor skal de som lider etter Guds vilje, så går det vel an å lide etter ikke Guds vilje også. Jeg tror ikke han snakker her om at vi bare skal gå gjennom livet og det ikke finnes noe håp. Bibelen taler mye om hvor han kommer og hjelper oss. Han Herren vår lege som utfrir oss, og det finnes en kraft fra himlen som kommer og hjelper oss. Det han taler om her, det som han sier videre her, ganske enkelt egentlig. Når man lider etter Guds vilje. Kapitel 3 og vers 16 sier han slik, men lider noen fordi han kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. Altså, en ting å lide på grunn av dårlig oppførsel, fordi man ikke kan oppføre seg, ikke klarer å kommunisere, og bare gønne på med et eller annet som sårer folk, og så blir det reaksjoner, og så begynner man å si at jeg føler meg misforstått, og jeg lider, jeg lider vel fordi Gud vil det. Det finnes mange typer lidelser som selvforskyldte, om du forstår hva jeg mener. Hvis man har oppført seg dårlig, såret andre mennesker og får en på trynet tilbake, så kan man ikke bruke dette verset og si, ja, jeg lider. Sånn det, prøve, tro, jeg kosteligere enn gull. Kom igjen, slå meg en gang til, liksom. Fordi man har oppført seg dårlig. Jeg tror vi forstår en tegning her. Men lider han fordi han en kristen? Vi lever i en tid hvor det vil kunne bli tøft å tro på noe. Vi tror på en sannhet, en virkelighet, som verden i dag ikke lenger akter for sant. Man vil leve fri fra alt det der. Mens Jakob snakker om en troens lov, frihetens fullkomne lov. Det mange ikke forstår i dag, det at den friheten som vi vil leve i, den forankret i en lov Gud har talt. Det ikke så vanskelig å forstå at det som gjør at jeg kan gå fritt omkring her nå, det ikke bare fordi jeg har en trådløs mikrofon, eller fordi Bibelen sa, løs ham og la ham gå. Men det jo fordi tyngdeloven gjør at ikke jeg svever oppi her. Tenk deg hvis tyngdeloven ble opphevet. Tenk om folk hadde sagt, nei, jeg så møkka lei den tyngdeloven nå. Amen, vi står i tro, vi vil ikke ha den. Vi fornekter den, det gammeldags. Tenk deg et øyeblikk hvordan det hadde levd en kvarters tid her uten tyngdeloven. Jeg orker ikke å tenke på det, i hvert fall ikke nå under korona. Loven som gjør at jeg naglet til gulvet her nå, særlig med min vekt, så gjør det at jeg en fri mann. Jeg kan gå hvor jeg vil. Dette et litt fattig bilde på friheten i Kristus. Frihetens fullkomne lov. Troen må altså prøves. Ja, hva skal vi gjøre? Jakob eller Peter sier det veldig enkelt, og lytte dette før jeg avslutter, så kan dere komme fram nå. 1. Peter brev 3 og vers 16. Men salige dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klare til å forsvare når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel, ikke for våre bøllete oppførsel, men for vår gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine bekymringer. Det bedre å lide, om så Gud vil, når en gjør det gode, enn om man gjør det onde. Hjelp oss, far, å gjøre det gode. Gi oss kraft til å bekjenne ditt ord.